Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju martën Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Forcat ruse tani janë në Kiev, kanë thënë zyrtarët në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se armiku është në zonën Obolon. Autoritetet ukrainase kanë inkurajuar banorët lokal të krijojnë koktej molotovi për të luftuar, por dhe i kanë këshilluar që të gjejnë strehe të sigurta. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin fqin Ukrainë. Gjykata ndërkombëtare penale shpreh shqetësimin për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen për bisedime urgjente mbi Rusin. Franca thot se Putini dëshiron të nxjerrë Ukrainën jashtë hartës së shteteve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Luftimet në Ukrainë janë duke vazhduar, dy shpërthime janë dëgjuar në Kiev dhe ato kanë nisur në orët e para të ditës së sotme. Sulmet thuhet se kanë shënuar avancim në kryeqytetin e Ukrainës. Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës ka thënë se Kievi ka pësuar nga sulmet e tmerrshme të Rusisë. Në ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se beson se presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, është objektiv kryesor i agresionit rus. E dëgjojmë një përmbledhje të ngjarjeve që kanë ndodhur deri më tani. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev ka lëshuar alarm pas rënjes së sulmeve ruse në orët e hershme të ditës së sotme, ka thënë televizioni ukrainas, ndërkohë që autoritetet lokale u kanë bërë thirrje njerëzve të strehohen ambientet më të afërta. Dy shpërthime u dëgjuan në Kiev në orët e para të së premtes, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax në Ukrainë. Tingujt e gjashëm u dëgjuan sipas zyrtarëve ukrainas kur një bazë ushtarake në Brovarit, një qytet afër Kievit, u godit nga raketat ruse të enten duke lënë 6 persona të vdekur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se 137 shtetas ukrainas, ushtarë dhe civil, u vranë të enjtë në ditën e parë të operacionit ushtarak rus kundër Ukrainës. Zelensky po ashtu bëri të ditur se kanë nënshkruar dekretin për urdhrin e mobilizimit të përgjithshëm. Të gjithë rezervistët janë thirrur në ushtri, thuhet në dekret. Ky dekret do të jetë në fuqi 90 ditë. Sipas një raporti të Global Firepower, Ukraina ka 250.000 forca rezerv, aq sa ka edhe Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur sulmet me raketa në orën 4 të mëngjesit të sotëm. Forcat ruse tani janë në Kiev, kanë thënë zyrtarët e Ukrainës përmes një postimi në Twitter. Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se armiku është në zonën Obolon, raporton transmetuesi britanik BBC. Autoritetet ukrainase kanë inkurajuar banorët lokal të krijojnë koktej molotovi për të luftuar, por edhe i kanë këshilluar që të gjejnë streha të sigurta. Qytetar paqësor, jeni të kujdesshëm, mos dilni nga shtëpitë. Banorët e Ukrainës kanë shfrytzuar ambientet e metrove si strehë për t'u ikur sulmeve të shtrisë ruse. Në disa fotografi janë parë edhe të moshuar dhe foshnje duke kaluar natën nëpër metro në Kiev dhe Kharkiv. Shumë banor tashmë janë larguar dhe po lënë vendin e tyre. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar sot se ka biseduar në mëngjes me kryeministrin britanik Boris Johnson. Ai ka bërë thirrje për sanksione më të ashpra dhe më shumë mbështetje. Ukraina ka nevojë për mbështetjen e partnerëve më shumë se kur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden goditi Rusinë me disa nga sanksionet më të gjera dhe më të ashpra financiare të enjtën me 24 shkurt, disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin ushtarak të Ukrainës. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të shpallura deri më tani duket se kursejnë vet Putinin. SBA-ja gjithashtu hoqi dorë nga një opsion i përmendur prej kohësh si një nga më të vështirë të mundshëm, duke mos larguar Rusin nga sistemi financiar SWIFT që lëviz parat nëpër botë. Biden përmendi shqetësi e aliatëve evropian, por hapat që Shtetet Bashkuara ndërmorën të enjtën janë të fuqishëm dhe synojnë të gjymtojnë sistemin financiar të Rusisë, elitat e saj dhe çdo shpresë që Rusia ka për rritje ekonomike. Sanksionet e së enjtës shënjestrojnë bankat e mëdha ruse që mbajnë gati 80% të gjitha aseteve bankare të vendit, tha Departamenti Amerikan i Thesarit. Kjo përfshin dy banka gjigante të Rusisë, Sberbank shtetërore dhe VTB. Të kombinuara ato mbajnë pothuajse 750 miliardë dollar në asete që është më shumë sepse gjysma e totalit në Rusi. Masat e tjera të SBA-s synojnë bizneset kryesore shtetërore dhe private në Rusi, duke synuar të bëjnë më të vështirë për ta mbledhjen e parave për të investuar dhe për të operuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkimit Evropian do të shqyrtojnë të gjitha sanksionet e mundshme kundër Rusisë si përgjigje ndaj pushtimit në Ukrainë, ka thënë sot ministri i Gjermani i Financave Christian Lindner. Të gjitha opsionet janë në tavolinë, ka thënë Lindner para se të takohet me ministrat e tjerë të financave në Paris. Sanksionet e para janë në vend Rusisë dhe ato do të dëmtojnë popullin rus dhe do të bllokojnë ekonominë ruse seriozisht. Ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin sot se po tenton të shkatërrojë shtetësinë e Ukrainës, duke paralajmëruar se siguria e presidentit ukrainas Vladimir Zelensky është në rrezik. Kjo është luftë e plotë. Putini ka vendosur ta nxjerrë Ukrainën jashtë listës së shteteve, ka thënë Le Drian për Radion France Inter. Ai ka shtuar se Franca është shqetësuar për një ofenziv të mundshme ushtarake të Rusisë kundër Moldavisë dhe Gjorgjisë, dy shtete që kanë qenë dikur pjesë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin fqinj Ukrainë. Në mesin e gjërave tjera, gjendja e jashtëzakonshme ndalon protestat masive dhe i mundson qeverisë të dëbojë personat e padëshiruar nga shteti. Kryeministrja Natalia Gavrilita ka thënë se më shumë se 4200 refugjat nga Ukraina tashmë kanë hyrë në këtë shtet. Disa prej tyre kanë vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian, mirëpo të paktën 100 kanë aplikuar për azil në Moldavi. Kufiri mes këtyre dy shteteve është 1222 kilometra i gjatë. Prokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale Karim Khan ka shprehur të premten shqetësimin e tij për pushtimin rus në Ukrainë dhe ka thënë se gjykata mund të hetojë krimet e mundshme të luftës në këtë shtet. U rikujtoi të gjitha palëve që po kryejnë armiqësi në territorin e Ukrainës se zyra ime mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj dhe të hetojë për ndonjë akt të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit apo krimeve të luftës të kryera brenda Ukrainës, ka thënë Khan përmes një deklarate. Është domosdoshme që të gjitha palët në konflikt të respektojnë obligimet e tyre sipas ligjeve humanitare ndërkombëtare, ka thënë Khan, duke shtuar se zyra e tij do të vazhdojë të vëzhgojë nga afër situatën në Ukrainë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësimin për emergjencat e mundshme shëndetësore në Ukrainë pas pushtimit rus. Ndërkohë që konflikti përhapet në Ukrainë, zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë përsërit shqetësimet më të thella për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë civilëve që preken nga kriza në këtë shtet dhe ndoshta edhe më tej, ka thënë zyra për Evropë OBSH-s, duke shtuar se përshkallëzimi i situatës mund të rezultojë me katastrofë humanitare.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duhet një mbrojtje kolektive ushtarake për të ndihmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, thot për Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me Selina Londër. Në këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ellis po ashtu flet për ndikimin që mund të kenë veprimet ruse në Ukrainë të shtetet e Ballkanit perëndimor. Në këtë drejtim ai thot se situata që po ndodh në Ukrainë mund të jetë një katalizator që nacionalistët e tjerë veçmas në Ballkan të thonë, është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Amra Zeineli ka biseduar me zotin Ellis.
Doktor Ellis, nacionalizmi, tensionet politike dhe sociale që mbështeten pjesërisht nga Rusia e bëjnë Ballkanin perëndimor vazhdimisht në tensione. Si mendoni se ky konflikt mund të ndikojë në Ballkanin perëndimor?
Ky është një shqetësim i rëndësishëm. Rritjen e nacionalizmit e kemi parë në Rusi, por edhe në Ballkan, Serbi gjet këtë rajon. Ky ka qenë një shqetësim i vërtet për mua. Ato që bën nacionalizmi, ai injoron plotësisht realitetin dhe thjesht krijon narrativin e vet. Dhe kjo është ajo që Putini po bën, duke krijuar një narrativ, duke sugjeruar se ai po pushton sepse po përpiqet të ndalojë gjenocidin kundër rusëve që jetojnë në Ukrainë. Kjo është absolutisht absurde. Por këto janë llojet e ndjenjave nacionaliste që ne shohim të pasqyrohen në pjesë të tjera të botës, duke përfshirë Ballkan. Pra mendoj se ky është një shqetësim dhe mendoj se ekziston mundësia që ajo që ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës mund të jetë sigurisht një katalizator që nacionalistët e tjerë, veçanërisht në Ballkan, të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Ne po shihnim në Ballkan një ngritje të nacionalizmit, po shihnim në Ballkan një përpjekje për të rishkruar historinë, një përpjekje për të injoruar ato që ndodhi në Bosnjën, në Kosovë. Ne po shohim që po ndodh me shpejtësi tani. Pra ai skenar tashmë ka ndodhur. Nuk ishte nevojë për lëvizjen nacionaliste ruse në Ukrainë për të ndryshuar ato që po ndodh ndodhë në Ballkan. Por mendoj se ajo që po ndodh në ngritjen e nacionalizmit, Rusia do të ketë një efekt dhe do të përshpejtoj të njëjtat ndjenja që ne kemi parë të ndodhin përsëri tani në Ballkan. Është një situatë të tmerrshme në të cilën ndodhemi. Njerëzit në komunitetin ndërkombëtar duhet të kuptojnë se ne kemi kaluar kufirin këtë mëngjes dhe se jemi në ujëra të paeksploruara këtu. Bashkësisë ndërkombëtare do t'i duhet një forcë dhe bindje e madhe për të mbështetur sundimin e ligjit dhe për të mbrojtur integritetin e vendeve si Ukraina.
Intervistën e plot mund ta gjeni në veçfaqen e radios Evropa e Lirë.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pushtimi rus i Ukrainës sipas deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njohësve të çështjeve të sigurisë mund të ndikojë në sigurinë e Kosovës. Sipas deputetit Anton Çuni, kriza në Ukrainë mund të shtyjë Serbinë që të bëhet pjesë e agjendës së Rusisë, kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se veprimet ushtarake ruse në Ukrainë mund të përdoren nga Serbia që të nisë forca drejt veriut të Kosovës. Taulan Çenaj ka përgatitur një material në këtë temë.
Deputet dhe njohës të fushës së sigurisë në Kosovë paralajmërojnë se pushtimi rus në Ukrainë mund të ketë ndikim në sigurinë e Kosovës, veçmas në pjesën veriore të vendit. Në orët e para të mëngjesit të 24 shkurtit, Rusia nisi atë që e përshkroi si operacion ushtarak për shmilitarizimin e Ukrainës, teksa autoritetet në Kiev shpallën gjendje lufte dhe u zotuan se do të luftojnë për lirinë e shtetit. Perëndimi i dënoi veprimet ruse dhe i cilësoi si uvertur për pushtim të plot. Anton Çuni, ish ministri i mbrojtjes, aktualisht deputeti Kuvendit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Rusia mund të kërkojë që ta zhvendosë vëmendjen nga pushtimi që ka nisur në Ukrainë dhe veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe. Sipas tij, mund të jetë një vend për ta bërë këtë.
Është fakt që Rusisë tani i intereson shpërqendrimi nga situata që po ndodh në Ukrainë dhe të zhvendoset në ndonjë lokacion tjetër gjeografik, edhe këtu ekzistojnë para kushtet me ushqimin e ndjenjave nacionale tek serbet që të eskaloj situata.
A i paralajmëron se kriza në Ukrainë mund të shtyjë Serbinë që të bëhet pjesë e agjendës së Rusisë.
Akti i agresionit Rusisë në Ukrainë që mundet me i motivu autoritetet e Serbisë që të dalin jashtë atyre veprimeve politike për të cilat ato janë zotuar, që do të punojnë për normalizimin e situatës dhe para përgatitjet për dialogun përfundimtar.
Serbia vazhdon ta kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësat më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Edhe njohësi i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja ndan mendimin se veprimet ushtarake ruse në Ukrainë mund të përdoren nga Serbia që të nisë forca drejt veriut të Kosovës.
Është një rrezikshmëri për ne, nëse Beogradi zgjuar ashtu të shprehem ushqehet me këtë që ka ndodhi atje dhe të përgatis dhe kryen një blitzkrieg ashtu të shprehem ushtarak në pjesën veriore të Kosovës.
Për mundësinë që konflikti në Ukrainë të zgjerohet edhe në Ballkanin Perëndimor, ka folur Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se situata që po ndodh në Ukrainë mund të jetë një katalizator që nacionalistët e tjerë veçmas në Ballkan të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Liderët e Kosovës janë deklaruar kundër agresionit rus në Ukrainë dhe janë solidarizuar me popullin Ukrainas. Nëpërmjet një postimi në Twitter, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës mbështet popullin e Ukrainës, teksa përballet me pasojat e një lufte të paprovokuar si rezultati i agresionit rus. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili të mërkurën mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar për situatën në Ukrainë, tha se sulmi rus në Ukrainë përbën agresionin e dytë më të madh ushtarak prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Edhe liderët të tjerë të Ballkanit kanë reaguar kundër agresionit rus, duke cilësuar si një goditje për rendin demokratik dhe një kërcënim për stabilitetin e Evropës. Zyrtarët amerikan prej kohësh kanë paralajmëruar për ndikimin e Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në vitin 2019, atë botë zëvendësndimës si sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer kishte thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se Rusisi konvenon një situatë paqëndrueshme në Ballkan. Ai deklaroi se Rusia dëshiron ta shoh rajonin të ndarë dhe me tensione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve, deri në edicionin tonë të radhës që është në orën 16:00, miru dëgjofshim.